Mpanjaka voalohany toko fahafolo. Ny mpanjaka vavin'ny Seba namangainy Solomona. Ary ny mpanjaka vavin'ny Seba, rehefa nareny lazan'ny Solomona ny amin'ny anaran'i Jehovah, dia avy hizahatoetra azy amin'ny fanontaniana sarotra, ka tonga tany Jerusalema izy mba amin'ny mpanaraka marobe sy ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary rehefa tonga tany amin'ny Solomona izy, dia nilaza taminy izay rehetra tao am-pony. Ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniny azy. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny mpanjaka, ka dia nambarany azy avokoa. Ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vavin'ny Seba ny fahendren'ny Solomona rehetra sy ny trano izay nataony, sy ny fihinany teo amin'ny latabany, sy ny fipetrahan'ny tandapany, sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapoakany, ary ny ambaratonga izay niakarany tao an-tranon'i Jehovah, dia talanjona tery izy. Ka hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao. Kanefa tsy ninon'ny filazana aho raha tsy tonga aty, ka ny masoko no mahita, kanjo hay, na dia ny atsasany aza tsy voalaza tamiko akory. Fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitra ao dia mihoatra lavitra noho izay laza efa reko. Sambatra lahy ny olonao, ary sambatra ireto tandapanao ireto, izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Isaorana anie Jehovah Andriamanitra ao, izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Fa noho ny fitiavan'i Jehovah, izay hitiavany ny Israely mandrakizay, no nanaovany anao mpanjaka mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome taleta volamena 20 sy zava-manitra sesehena ary vatosoa ho an'ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra be indrindra tonga tahaka ilay nomen'ny mpanjaka vavin'i Seba ho an'ny Solomona mpanjaka. Ary ny samby ny Hirama koa, izay naka volamena avy any Ofira, dia nitondra hazo almoga be indrindra sy vatosoa avy any Ofira. Ary ny hazo almoga dia nataon'ny mpanjaka arifanina tamin'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary nataon'ny lokanga sy valio an'ny mpihira kosa. Tsy nisy hazo almoga tonga tany nahita toy izany intsony mandrakandroany. Ary Solomona mpanjaka nanome ny mpanjaka vavin'i Seba kosa izay rehetra niriny, na inona nangatahiny, afa-tsy izay nomeny azy araka ny fanomeny Solomona mpanjaka. Ka dia niverina izy, ary lasa nody tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Ireo harenan'i Solomona. Ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isataona, dia talenta volamena 5,100, afa-tsy izay azony tamin'ny mpandranto sy tamin'ny vary sy ny mpivarotra, ary tamin'ny mpanjaka ny firenena samihafa rehetra sy tamin'ny mpanapaka ny tany. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena vatofisaka, ka takela volamena sekely 100 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka, ka takela volamena 300 no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetraky ny mpanjaka tao amin'ny trano alan'ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka dia nanao seza fiandrianana ivory lehibe, ka nipetahany takela bolamena tsara indrindra. Nisy ambaratonga 6 tamin'ny seza fiandrianana, ary ny lohan'ny seza fiandrianana dia boribory ny eo an-damosiny, ary nisy fitehana tanana teo an-daniny 2 amin'ny fipetrahana, ary nisy sarin-diona 2 teo an-daniny fitehana tanana, ary nisy sarin-diona 250 teo an-daniny 2 teo amin'ny ambaratonga 6. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra. Ary ny fisotroan'i Solomona mpanjaka dia volamena, ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona koa dia volamena tsara avokoa. Tsy nisy volafotsy ireo, fa nataony toy ny tsinitsinina izany tamin'ny andron'i Solomona. Fa ny mpanjaka nanana sambiny Tarsisy mba amin'ny sambiny Hirama teny ambonin'ny ranomasina, ary indray mandeha amin'ny telo taona no niaviany sambiny Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Ary Solomona mpanjaka dia nanankarena sady hendry noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny tany rehetra nitady hahita ny tavan'i Solomona mba hiainy ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao am-pony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy isataona, dia fanaka volafotsy sy fanaka volamena sy fitafiana sy fiadiana sy zava-manitra sy soavaly ary apondra. Ary Solomona nanangona kalesy sy mpitaingy soavaly. Ary nanana kalesy 700 izy, sy mpitaingy soavaly 2,000 amin'ny ray alina, izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoeran'ny kalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nataony mpanjaka tahaka ny vato ny abetsaky ny volafotsy tany Jerosalema, ary ny azo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka morotsiraka. Ary avy tany Egipta no nahazony Solomona soavaly, ary niray toko tamin'ny mpandrantony mpanjaka dia naka ny andiany iray araka izay vidiny voatendry. Ary ny vidiny kalesy iray nentiny niakatra avy tany Egipta dia sekely volafotsy eninjato, ary ny soavaly dia 50 avy. Ary toy izany kosa no nitondrany ho an'ny mpanjaka ny Etita sy ny mpanjaka ny Siriana.